Abdalizar Rasta təkrarlayıb.
İraq parlamenti hökumətin təriqətlər arası zorakılığın qarşısını almaq üçün hazırladığı planını müsbət qarşılayıb. Planı başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki təklif edib. Sənədə görə Bağdatda bu istiqamətdə monitoring aparmaq üçün komitələr yaradılacaq. Planın detalları hələ ki müzakirə olunur. Sünni deputatların arasında sənədin bəzi məqamları ilə razılaşmayanlar da var. İraqda sünni şiə zorakılığı son vaxtlar artır. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, vaxtında tədbir görülməsə ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Amerikanın Pensilvaniya ştatında kənd məktəbinə hücum vaxtı yaralanan şagirdlərdən biri də vəfat eləyib. Bundan da ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb, 6 şagird hələ də xəstəxanadadır. Bir nəfər silahlı 2 gün əvvəl ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında əsasən Amiş təriqətindən olanların oxuduqları kənd məktəbinə basqın eləyib, şagirdlərə atəş açıb, sonra özünü də öldürüb. Qatilin keçmişdə baş verənlərə görə qisas aldığı güman edilir. Amerikada son bir həftədə 3-cü dəfədir ki, orta məktəbdə belə qanlı hadisə baş verir.
2006-cı ilin fizika üzrə Nobel mükafatını Amerika alimləri John Mader və George Sunus alıblar. İsveç Alimlər Akademiyasının məlumatına görə onların tədqiqatları qalaktikanın və ulduzların necə yarandığını anlamağa imkan verir. Nobel alan elmi işçilər NASA-nın peyklərindən əldə olan faktlara əsaslanırlar. Bugün isə kimya üzrə Nobel mükafatı alanların adları açıqlanacaq. Bu saat olan ən son xəbərimiz idi. Bizdən ayrılmayan verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidə biləcəksiniz.
Jurnalistləri, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi istəyir ki, Azərbaycan böhtanla bağlı cəzanı cinayət məcəlləsindən çıxartsın.
Ombudsmana müraciət edənlər ən çox hansı hakimiyyət orqanından narazıdırlar?
Bugün dünyada alüminium istehsal edən ən böyük müəssisənin yaradılması gözlənilir.
Azərbaycan futbolçuları Serbiyaya uduzdular.
Bugün... Və nəhayət, səhər qəzetləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycana səfərini necə qiymətləndirir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər kimsə səhər qəzet alıb görürsə ki, onun özü yaxud ailəsi haqqında böhtanlar yazılıb, yazı müəllifinin cəzası nə olmalıdır? Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, jurnalisti heç bir halda həbs eləmək olmasın. Hətta o, kiməsə böhtan atıbsa da. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var ki, əgər küçədə kimsə söyürsə, bu cinayət sayılır, qəzetdə söyəndə isə sayılmamalıdır.
Amma Rövşin, beynəlxalq təşkilatlarının da öz argumentləri var. Məsələn, onlar deyirlər ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsində bu maddədən su istifadə edənlər çoxdur. Buna görə də jurnalistlərlə belə deyək, haqq hesab çürüdənlər kifayət qədər artıb. Bu barədə ətraflı beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın cinayət məcəlləsində böhtanla bağlı, deməli, maddəsi ilə bağlı nəyə deyirlər, bu barədə ətraflı Arifə Kazmova danışacaq.
Daha bir beynəlxalq qurum Azərbaycan hakimiyyətini böhtana və təhqirə görə cəzanı cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda prezidentdən xahiş edir ki, bəzi jurnalistlərə qarşı hökumət rəsmilərinin qaldırdığı məhkəmə işlərinin dayandırılmasına nail olsun. Müəllifə görə Azərbaycanın cinayət məcəlləsindən böhtan və təhqirə görə arxaik maddələr çıxarılmalıdır. Demokratik ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, təhqir və difamasiyanın cəzalandırılması üçün mülki məcəllədə nəzərdə tutulan mexanizm kifayət edir. Qurum konkret olaraq jurnalistlər Şahin Ağabəyli, Eynulla Fətullayev, Fikrət Fərəməzoğlu və Sakit Zahidova qarşı məhkəmə iddialarını misal çəkir və bu işlərin siyasi olduğunu bildirir. Böhtan və təhqirə görə cəzanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması təklifini ilk dəfə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi, Prezident İlham Əliyevə məktubunda irəli sürmüşdü. Ondan sonra bir çox beynəlxalq qurumlar bu təklifi səsləndirib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və Keçmiş Sovet Respublikaları üzrə direktoru Vidal Elza deyir ki, qurum Azərbaycan hökumətinə belə bir təklif göndərsə də hələ də cavab almayıb.
But nevertheless, we are trying and trying again.
Ancaq biz hökumətə daim xatırladırıq ki, qanunvericilikdən həmin maddələr çıxarılmalı, qanunvericilik insan haqlarına daha çox uyğun olmalıdır.
Vidal Elzanın sözlərinə görə, böhtana görə cəza cinayət məcəlləsindən mütləq çıxarılmalıdır, mülki məcəllədə isə maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır.
So that, you know, people can use it against people if they are insulting.
Əgər insanlar küçədə bir-birini təhqir edirsə, onda bu maddədən istifadə etsinlər. Ancaq rəsmilər öz işini görən jurnalistlərə qarşı bundan istifadə etməməlidirlər.
Hazırda Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər hazırlayır. Şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi ilə bağlı həm cinayət məcəlləsinə, həm mülki məcəlləyə, həm də kiv haqqında qanuna dəyişikliklər ediləcəyi gözlənilir. Bu iş ATƏT ekspertlərinin iştirakı ilə Prezident Aparatının ictimai siyasi şöbəsi ilə razılaşdırılaraq aparılır. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşinin isə yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu səfər zamanı da həmin qanun layihəsi müzakirə ediləcək.
Bakıdan Arifə Kazımovan söhbəti.
Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin böhtana görə həbs olunmasına qarşı çıxanda ona əsas gətirirlər ki, adətən Azərbaycan məhkəmələri kifayət qədər müstəqil deyil, ona görə də onlara təzyiq edilmək mümkün olur. Birazdan məhkəmələrlə bağlı bir söhbətimiz də olacaq.
Ombudsmana müraciət edənlərin də çoxu məhkəmələrdən kilənlənir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün çıxan qəzetlər, səhər qəzetləri əsasən Qarabağ mövzusundan yazıblar. Ayna qəzeti, keçmiş müşavir Vəfa Qulzadə ilə müsahibə dərc eləyib. Vəfa Qulzadə deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin regiona səfərinin ümumi görüntüsü məsxərəni, yəni komediyanı xatırladır. Prezidentlərin birbaşa dialoqunun təşkilinə gəlincə Vəfa Qulzadə hesab eləyir ki, indi dialoqa heç bir ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə Rusiya indi tərəflər arasında hər hansı bir sülh sazişinin əldə olunmasına imkan verməz. Politoloq hesab eləyir ki, Rusiya qarşıdakı 5-10 il ərzində münaqişənin həll olunmasına ciddi maneçilik törədəcək.
Bakı Xəbər qəzeti də bugün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlı bir yazı dərc edib. Qəzet yazır ki, deməli, qəzet prezidentin İlham Əliyevin oktyabrın 2-sində Milli Məclisin payı sesiyasındakı çıxışını şərh eləyib. Qəzet yazır ki, dövlət başçısı hərbi büdcənin artırılmasından çox danışır, amma reallıqda müharibənin mümkün olmayacağını özü də anlayır. Və prezidentin fikirlərinin aydın olur ki, münaqişənin əlində Azərbaycanın əsas siyasəti Ermənistanın iqtisadi zəifliyindən istifadə eləməkdir. Onu danışıqlar stolu arxasından geri çəkilməyə vadar eləməkdir. Qəzetə müsahibə verən ekspertlər bunu daha çox iki səbəbindən izah edirlər. Birincisi odur ki, beynəlxalq qurumlar, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu birmənalı şəkildə hərbi əməliyyatların yenidən bərpasını rədd edir. O bir tərəfdən də hərbi əməliyyatların başlayacağı halda Rusiyanın Ermənistanın siyasi partneri, strateji partneri kimi Azərbaycana qarşı olacağını istisna deyil. Bunu da bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır. Qəzetlərin cümalını birazdan qaydacaq, amma hələ ki öşün verilişimizin yarısıdır. Burada
xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Qaçırılan Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri və uçuş heyəti danışıqlardan sonra azad edilib.
Cənubi Koreya qonşusunun nüvə planından narahat olduğunu deyir.
Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrini dayandırmaq qərarını qüvvədə saxlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib.
Cümə günü Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Latviyaya səfəri başlayır.
Bugün həm də kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları elan olunacaq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda neft sahəsi inkişaf eləyir. Çox milyardlı kontraktlar artıq işə düşüb, amma neft maşın qayırması ilə bağlı problemlər deyəsən qalır. Neft maşın qayırması ilə bağlı zavodlar faktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. Bunu Mərkəz qəzetində müsahibəsində parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə bu zavodların işinə əlaqələndirən ümumilikdə onlara rəhbərlik eləməli olan təşkilat Azneft Kimya Maş da fəaliyyətsizdir. Ona görə də Azərbaycana lazım olan neft mədən avadanlığı böyük pullar hesabına kənardan alınıb gətirilir.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Verilişimiz davam edəcək. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bundan əlavə əlavə bizim verilişimizdə daha nələri eşidə bilərsiniz?
Ombudsmana müraciət edənlər daha çox hansı hakimiyyət orqanından narazıdırlar?
Bugün dünyada alüminium istehsal edən ən böyük müəssisənin yaradılması gözlənilir.
Azərbaycan futbolçuları Serbiyaya uduzdular. Bugün idman yeniliklərində eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Mübahisələr, narazılıqlar məhkəmədə həll olunmalıdır. Bu aydın məsələdir. Amma Azərbaycanda deyəsən əksinədir. Narazılıqlar məhkəmədən sonra başlayır. Hər halda dinləyicilərimiz belə deyirlər.
Əslində dünyanın hər yerində məhkəmə hökmlərindən narazı qalanlar var, amma Azərbaycanda bu həddindən artıqdır. Hakimlərin maaşı da bir neçə dəfə qaldırılıb, amma yenə də hakimlərin rüşvət alması barədə ittihamlar səngimir.
Səngimir. Sən elə ombudsman, insan haqları müvəkkilinə şikayətlərin də çoxu məhkəmələrdəndir. Bunu həmkarım Kəbran Dilavərli deyir, o ombudsmanın qəbul otağında olub. Söhbəti dinləyək.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qəbul otağı şikayətçilərlə doldu. Şikayətçilərdən biri yanıqlı-yanıqlı məhkəmələrin onu süründürməsindən 5 ildir bütün məhkəmə instansiyalarının gəzməsindən gileylənirdi.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll edirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət edirlər.
Adil Əliyev adlı bu vətəndaş deyir ki, o məhkəmələrə inanmasa da bundan sonra da şikayət edə biləcəyi bütün qapıları döymək fikrindədir. İnsan hüquqları üzrə ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, şikayətə gələnlərin sayı gündən-günə artır. Bu il ona 6000-ə yaxın şikayət şikayətçinin müraciət etdiyini deyən ombudsman məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olduğunu bildirir.
Şikayətçi məhkəmənin qərarına narazılıq bildirir, məhkəməyə aldığımız ərizəni göndəririk və sizin qərarınıza təsir etmədən bu hüquq pozuntuları işə baxıldığı zaman nəzərə almanızı xahiş edirik.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox məhkəmələrdə pozulması yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanat və hesabatlarında da tez-tez qeyd edilir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov işi bağlı tez-tez məhkəmələrdə olur. Deyir ki, hər dəfə məhkəmələrdən qan qara çıxır.
Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr bunu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər.
Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulması haqqında soruşdum.
Məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat edir. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, məhkəmələrdə aparılan son monitoring zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar ediblər.
Hakimlər çox hallarda intizamı pozurlar, öz vəzifələrinin icrasına etinasız münasibət bəsləyirlər, işləri süründürürlər, bəzən ədalətsiz qərarların qəbul olmasına gətirib çıxardır.
Məhkəmə Hüquq Şurasının apardığı islahatlar sırasında yeni hakim seçkiləri də daxildir. Bir neçə gün əvvəl hakim seçkilərinin növbəti mərhələsi başa çatdı. Hüquqşünaslar deyir ki, ancaq ədalətli məhkəmə vətəndaşların hüquqlarının təminatçısı kimi çıxış edə bilər.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti, hökumət deyir ki, məhkəmə qərarlarına şikayət həm də ona görə çoxdur ki, hakim çatışmazlığı var, işlərə tələsik baxılır.
Xoşum, maraqlıdır ki, Azərbaycan Avropada hakimlərin bir nəfərə düşən, hər 1000 nəfərə düşən hakimlərin sayına görə Avropada axırıncı yerlərdəndir, hər 1000 nəfərə Azərbaycanda 4 hakim düşür. Amma indi hökumət söz verib ki, hakimlərin sayını 50% artıracaq. Azadlıq Radiosunu qulaqlayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişinə hər gün səhər saat 8-in yarısında Aynis Çim davasında da qulaq asa bilərsiniz.
Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 bir də 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada ilə orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün xəbərlər verilişi qutaran kimi şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiyadan bəhs edilir.
Bakıdakı körpülər necə tikilir?
Tam səlahiyyətini deyərim, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmır, bəzi layihələrə baxılmır.
Biz əgər hər bir kabel üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməliyik.
Qanuna uyğun olaraq bu tipli satın almalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir.
Bəs körpüləri kim tikir? Nazirlər yoxsa tenderdə qalib gələn şirkətlər?
Bu şirkət olmayan adam gedir, haradan tapaq? Nazir olmayan taksi adamdırsa, şirkəti yoxsa bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu inanı tikməli deyilik ki.
Bu barədə bilmədiklərinizi bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişini ayın 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün dünyada alüminium istehsal edilən ən böyük müəssisənin yaradılacağı gözlənilir. Rusiyanın Rusal, Sual və İsveçrənin Glencore şirkətləri konsorsium yaradırlar. Yeni müəssisənin dəyəri təxminən 30 milyard dollar olacaq.
Azərbaycan dövlət büdcəsinin təxminən 8 dəfə böyük rəqəm.
Dünya bazarlarındakı rəqabətdə udmaq üçün qüvvələrini birləşdirir böyük şirkətlər. Azərbaycanda isə dolların ucuzlaşması davam edir. İqtisadi yeniliklərdən İlkin Məmmədov danışır.
Oktyabrın 3-də Bakıdakı İdman Sərgi kompleksində 12-ci İnformasiya və Telekommunikasiya Texnologiyaları Beynəlxalq Sərgisi açılıb. 23 ölkədən 110 şirkətin iştirak elədiyi sərginin açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində regionda liderliyə can atır. Rabitə Naziri Əli Abbasovun sözlərinə görə isə bu sahəyə qoyulan birbaşa investisiyaların miqdarı ilbəil artır və bu il 130-150 milyon dollara çatıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində təbii qazın satışı, enerji yataqlarının işlənməsində ekoloji vəziyyət və informasiya texnologiyaları ilə məşğul olacaq 3 yeni idarə yaradılıb. Şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, qaz əməliyyatları idarəsi neft şirkətinin özünün və beynəlxalq əməliyyat şirkətinin çıxartdığı Azərbaycan qazının və Rusiya ilə İrandan idxal edilən qazın satışı ilə məşğul olacaq. Ekologiya idarəsi isə Azərbaycanın bütün karbohidrogen yataqlarında ekoloji vəziyyətə cavabdeh olacaq. Və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 3-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4379 köhnə manata enib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 37 köhnə manatlıq artım müşahidə olunub və avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5583 köhnə manata qalxıb. 1 rus rublunun kursunda da 1 köhnə manatlıq artım olub. 1 rublun dəyəri yeni pulla 3 yeni qəpik, köhnə ilə isə 164 manata qalxıb.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərindən danışdı. Dollar ucuzlaşır və hökumətin proqnozuna görə gələn il 4300 manatdan, köhnə manatla 4300 manatdan da aşağı inəcək.
Müstəqil ekspertlər bundan da bədbindilər. Deyirlər ki, hökumətin proqnozu hələ aşağıdır. Dollar daha çox 4200 manatdan da aşağı olacaq. Hər halda Azərbaycan manatı möhkəmlənir. Ekspertlər deyirlər ki, bundan sonra manatın düzgün idarə olması hökumətin siyasətindən asılı olacaq. İqtisadiyyat xəbərləri də bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyanın ən güclü futbol klubu hansıdır? İdman xəbərlərində vaxtı gəldi çatdı. Dünya klublarının yeni reyting cədvəli açıqlanıb. Rövşən, əvvəldə görə reytingdə Azərbaycan komandaları harada dayanır?
Ümumiyyə Azərbaycan komandalarından ən yaxşı nəticə Kərvanındır. Kərvan dünyada 159-cudur. Birinci yerə hələ çox var. Kərvanın nəticəsi biraz yaxşı idi, amma son bir ayda Kərvanın reyting cədvəlində 11 pillə geriləməsi görünür. Söhbət Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyasının dünya klubları üçün ənənəvi reyting cədvəlindən gedir. Ağdamın Qarabağ komandası isə bu reyting cədvəlində 5 pillə irəliyib. İndi Qarabağ dünyada 287-cidir. O ki, qaldı dünyanın ən güclü klubu hansıdır? Bu, İspanyanın Sevilla komandasıdır. UEFA Kubokunun və Avropa Super Kubokunun sahibi. Daha sonra İspanyanın Barcelona və İtalyanın Milan komandaları gəlir. Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığması isə serblərə ucuzub. 0-2. Dünən Bakıda Avropa Çempionatının seçmə oyunları başlayıb. Azərbaycanla eyni qrupda çıxış eləyən Danimarka və Şimali İrlandiya qarşılaşıblar və Danimarkalılar 4-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Azərbaycanlı atlet Əfqan Bayramov ağır atletika üzrə dünya çempionatında 8-ci yeri tutub. Dominikanda keçirilən yarışda o, 2 hərəkətin cəmində 301 kg qaldırıb. Amma bu nəticə onun mükafatçılar sırasına düşməsinə imkan verməyib. Ümumiyyətlə, hələ ki, Azərbaycan idmançılarından bu yarışda medal qazanan yoxdur. Amma hələ ki, vaxt var.
Vaxt var, ağırlıq qaldırmada dünya çempionu var Azərbaycanın məncə. Yəqin 8-ci yerinə qayna olmaq istəməzdir. Çox sağ ol Rövşən, idmandakı yeniliklər də bu qədər. Bakıda saat 9:26. Bugün olan hava proqnozunu bir də xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da şimşək çaxacaq, yağış gözlənilir bugünə. Gündüz 20-25 dərəcə isti deyib sinoptiklər. Dağlarda isə 12-15 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Az saytində siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Onlara sizi maraqlandıran mövzularda suallar ünvanlaya bilərsiniz.
Foruma indi daxil olsanız, burada Gürcüstan və Rusiya münasibətləri Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bu mövzuda söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun başqa ziyarətçiləri ilə, saytının başqa ziyarətçilərinin fikir mübadiləsi apara bilərsiniz. Bugün eşitdiyiniz xəbərlərin mətni ilə tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanında. Bundan başqa xəbər başlıqlarını, ən son xəbərlərin başlıqlarını və mətnini öz e-mail adresinizdə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü Azadlıq Radiosu az ünvanında abunə adlanan bölümdə bu daxil olmaq lazımdır və burada bircə dəfə sizə gələn bircə yoxlama emailinə bircə dəfə cavab verməklə Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarına abunə olmaq mümkündür.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatır. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Qaçırılan Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri və uçuş heyəti danışıqlardan sonra azad edilib.
Cənubi Koreya icazə verməyəcək ki, Şimali Koreyada nüvə silahı olsun. Cənubi Koreya qonşusunun nüvə planından narahat olduğunu deyir.
Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrini dayandırmaq qərarını qüvvədə saxlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib.
Cümə günü Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Latviyaya səfəri başlayır.
Bugün həm də kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları elan olunacaq. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də axırına gəldik.
Sizlə bu yarım saatı isə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov
və Əliyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri düz 9-un yarısında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya problemi ilə bəhs edir. Hələlik bizim son xəbərlərimiz bu qədər. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.